ኣብ ቁጠባ ኢትዮጵያ እቶም ብናህሪ ይዓብዩ ዘለዉ ዘፈራት እማን ብልሽውና ዝተቓልዑ ምዃኖም ሓድሽ መፅናዕቲ ኣረጋግፁ። እንተኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብልሽውና ምስ ደረጃ ብልሽውና ይምዕብላ ዘለዋ ካልኦት ሃገራት ክነፃፀር ከሎ ትሑት እዩ ይብል ኣቐባልትና ማርታ ቫንደር ወልፍ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ስሉጥ ምዕባለ ይረአየሎም ዘሎ ዘፈራት ቴሌኮሙኒኬሽን ምሕደራ መሬትን ህንፃን ንብልሽውና ዝተቓልዑ እዮም ብመሰረት እቲ መፅናዕቲ። እቲ ብምትሕግጋዝ ባንኪ ዓለምን ኮሚሽን ፀረ ብልሽውና ኢትዮጵያን ዝተዳልዎ መፅናዕቲ ሎሚ እዩ ወግዓዊ ኮይኑ፣ ግን ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ይምዕብላ ዘሎ ሃገራት ክትነፃፀር ከላ ደረጃ ብልሽውና ትሒቱ ዝረአየላ ሃገር እያ ኢሉ ይንእድ እቲ ሪፖርት። ካብ ባንኪ ዓለም ዝተወከሉ ሚስተር ሩፐርት ብለደን ስሉጥ ምዕባለ ይረአየሎም ዘሎ ዘፈራት ንብልሽውና ዝተቓልዑ እዮም፣ ግን እቲ ሓደጋ ቅድሚ ምኽሳቱ ክግታእ ይከኣል እዩ ይብሉ።
I think it needs a combination of efforts. I think you need strong regulatory
ዝተዋደዱ ጻዕርታት የድሊ እዩ። ከምዚ መስለኒ ጽኑዕ ስርዓት ቁጽጽርን ትካላትን ከምኡውን ብቑዕ ሰብን የድሊ እዩ። ገዚፍ መጠን ገንዘብ ዝጠልብ ዕድጊት ክፍጸም ከሎ ድማ ግልጽነት ክሰፍንን ስርዓት ዘለዎ ኣገባብ ከምዚ ተኸተሉን ምክትታል ግቡእ እዩ።
ከም ኢትዮጵያ ብዝኣመሰላ ማዕበልቲ ሃገራት ስሉጥ ምዕባለ ዘርእዩ ዘፈራት ንዕብየት ቁጠባ ወሰንቲ እዮም። እቲ መፅናዕቲ ን8 ዘፈራት የጠቓልል። ብመሰረት እዚ መፅናዕቲ ንብልሽውና ዝያዳ ዝተቓልዐ ዘፈር ቴሌኮሙኒኬሽን እዩ። ምኽንያት እቲ ዘፈር ድኹም ተሓታታይነት ኣለዎ፣ ከምኡ ውን ቴሌኮም ገባቲ ግደ ስለ ዝሓዘ ይብል ሓላፊ ኢትዮ ቴሌኮም ኣቶ ዓብዱራሕማን ኣሕመድ። ግና ብውፅኢት እቲ መፅናዕቲ ሕጉስ ኣይኮኑን።
The research states that this country has a strong policy framework.
እቲ መጽናዕቲ ዘሃገር ብርቱዕ ፖሊሲ ኣለዋ ይብል። እዚ ማለት ፖሊሲ ቴሌኮሙኒኬሽን ካብቲ ብርቱዕ መንግስታዊ ፖሊሲ እዩ ዝምንጩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዝንቀፍ ዘሎ ፖሊሲ ካብቲ ዝተንዓደ መንግስታዊ ፖሊሲ እዩ ዝምንጩ ማለት እዩ። ክልቲኡ ኣባህላ ንምቅዳው ዝከኣለሉ ኩነት የለን።
ኢትዮ ቴሌኮም ኣብዚ እዋን እዚ ብልሽውና ቀንዲ ጸገሙት ዘፈር እዩ ዝብል ገምጋም የብሉን። እንተኾነ ተሓታታይነት ዝህልወሉ ኩነታት ንምርግጋጽ ዝያዳ ክንስርሓሉ ንኽእል ባይታ ኣሎ እንተኾይኑ ነቲ መጽናዕቲ ክንግምግም ኢና ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘፈር ምሕደራ መሬት ንዝኽሰት ብልሽውና ንምንካይ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ምትእትታው ጀሚሩ ኣሎ። ሓላፊ ኮሚሽን ፀረ ብልሽውና ኣቶ ዓሊ ሱሌማን ልዕሊ ዝኾነ እዋን መሬት ተመዝጊቡን ይመሓደርን ኣሎ ይብሉ።
እዚ ጋመንት ሓድኖ data which part of the land was occupied or
መንግስቲ መን ንኣየናይ መሬት ከም ዝውንንን ከም ዝጥቀምን ዝፈልጠሉ ሰነድ ኣይነበሩን። እዚ ሕፅረት መዝገብ እዚ ሰባት መሃንዲሳትን ኣመሓደርቲ መሬትን ንኽፅይቑን ከበላሽውን ዕድል ይረኽቡ ነይሮም። ኣብዚ እዋን ዝግና ምዝገባ መሬት ተዛዚሙሎ።
ካልእ ብልሽውና ዝኽሰተሉ ዘፈር ህንፀት እዩ። ብመሰረት ሕጊ እቲ ሃገር ልዕሊ $162,000 ዕድጊት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ክዝርግሓሎ። እቲ መፅናዕቲ ግና ገምጋም ህዝቢ ምስ ደረጃ እቲ ብልሽውና ዝቀደው ኣይኮነን ይብል። ኣቶ ሱሌማን ዓሊ ግና ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአይ ደረጃ ብልሽውና ትሕቲ ኣብ ካልኦት ምዕብላ ዘሎ ሃገራት እዩ። ኣብ ህዝቢ ዘሎ ገምጋም ግና ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነተ ብልሽውና ሰማይ ዝዓረገ እዩ ዘምስሉ ባህላ እዮም።
In all sectors prove that there is a disparity between perception and reality. This is I think our
ab kullom zafarat hizbawi gamgamin kunnatin ifalale iyu selezi sirahna selemnta iyu zi afalalayzi tefatiru nizibil hitto mimillas iyu neru hada kapto mkhniatat am mengistawi sirahatna ግልጽነት ስለ ዝጐደለ ይመስለኒ። ካልእ ኣብ መንጎ ብልሽውናን ዓቕሚ ምስኣንን ዘሎ ኣፈላላይ ዘይምርዳእ ዝፈጥሮ እዩ።
ኩነተ ብልሽውና ሃገራት ዘጽንዕ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ብመሰረት ዘውፅኡ ናይ ዓሚ ደረጃ ብልሽውና ሃገራት ብልሽውና ኣብ ኢትዮጵያ ካብ 176 ሃገራት ኣብ መበል 113 ሰሪዕዋ ኣሎ።